jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë ndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mele Zimkoci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti serbe Boris Tadić po qëndron në Kosovë. Ka filluar hetimi dhe rinumërimi i votave për komunën e Gjilanit. Zyra civile ndërkombëtare dhe Uleksi thonë se nuk do të tolerojnë strukturat paralele, por se çështjen duhet zgjidhur me mjete politike. Situatë rënd në disa pjesë të Shqipërisë pas rreshjeve të fundit. Barack Obama thot se shërbimet amerikane të kundërzburimit dështuan në rastin e nigerianit që tentoi sulmin në linjën Amsterdam-Detroit. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që informuam në hapje të edicionit, presidenti Serbis Boris Tadić ka arritur në Kosovë. Ai është duke vizituar manastirin e Deçanit për të marrë pjesë në ceremoninë e krishtlindjeve ortodokse. Ne në linje të drejt për drejt telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Alban Ajsufi. Alban, cilat janë të rejat e fundit nga kjo vizitë?
Me lazim përveç fakti sa i tashmë ka arritur në manastirin e Deçanit, informacionet tjera mbi agentën e presidenti Serbian i jashtëzakonisht të kufizuara. Policia e Kosovës ka konfirmuar se vizita e presidentit serb po përcillet me një protest në vetë shtetin e Deçanit në shenjë kundërshtimi me këtë vizit. Bakir Kelani, zëdhënësi i policisë, para pak qasësh ka konfirmuar se protesta është duke u vazhduar dhe në të janë duke marrë pjesë rreth 300 persona. Ndryshe autoritetet janë përmbajtur nga dhënia çfarëdo informacioni duke u thirrë në ndjeshmërinë e situatës. Ajo që dihet është se me siguri në zotit Tadić janë marrë forcat paqëruese në përbërje të kforit me helikopterin e të cilave presidenti serb është transportuar nga kufiri me Serbinë deri në manastirin e Deçanit. Presidenti serb dihet se do të marrë pjesë sonde në ceremoninë kryesore me të cilën shënohen krishtlindjet ortodokse, ceremoni kjo e cila nesër do të përcillet me një liturgji të shenjtë. Me lazim?
Alban, deri kur pritet të zgjas vizita e presidentit serbe Boris Tadić në Kosovë?
Po me lazim për sonte dihet se do të marrë pjesë në meshën e krishtlindjeve cila zhvillohet në mesnat, ndërsa ende nuk është e qartë nëse do të marrë pjesë presidenti serb edhe në liturgjinë e shenjtë të mëngjesit. Ndryshe zyrtarë nga zyra përfaqësuese të Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se vizita është thjesht fetare dhe kjo nuk kupton se do të vizitohet vetëm manastiri i Deçanit. Mirë po ata nuk kanë konfirmuar nëse presidenti Tadić do të largohet nesër nga Kosova, edhe pse thjesht kjo është bërë kështu kanë lënë të kuptohet se nuk do më tej procesa në mëngjes. Ndryshe zyrtarët e qeverisë, sikurse edhe prillin e vitit të kaluar, kanë ndërhequr vërejtjen se Tadiçi nuk duhet të mbajë fjalime politike që nxisin reagime dhe që shkelin kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Falenderoj korrespondenten ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Mbetemi te vizita e presidentit serb Boris Tadić në Kosovë. Cilat janë reagimet e analistëve kosovar për këtë vizitë? Kronike Ziadin Gashit.
Drejtori i Institutit Kipret Ilir Deda thot se qeveria e Kosovës mori një vendim shumë të gabuar kur lejoi vizitën e Tadićit. Ai rikujton vendimin e para një jave të Beogradit për sforcimin e strukturave paralele serbe të drejtësisë në Kosovë, të cilat veprojnë në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Po është bërë një gabim shumë i madh nga ana e qeverisë Kosovës, që kanë leju presidentin e Serbisë të vijë për kërshëndellat ortodokse, duke marrë parasysh që Serbia pak para vitit 3 e mur një vendim me cilin i fuqizoi strukturat e saj në Kosovë, e cilat realisht punojnë kundër shtetësisë dhe stabilitetit në Kosovë.
Në anën tjetër, analisti Ramush Tahiri thotë se qeveria e Kosovës ka marrë një vendim të drejtë kur lejoi këtë vizitë, pavarësisht mesazheve të Tadićit. Tahiri thotë se me këtë veprim Prishtina ka treguar për kushtimin e saj për një politikë pro-evropiane dhe pro-integruese.
Qeveria e Kosovës në vendimin për t'ia lejuar vizitën presidentit Tadić në Kosovë ka treguar përgjithshmëri dhe mendoj se kjo është në vazhdim e logjikës së mirë të bashkëpunimit të ndërsjellë dhe të integrimeve evropiane. Edhe pse vizita Tadićit si kërkes paraqitet në institucionet tjera e jo pran institucionet të Kosovës, po institucionet të Kosovës e kanë legitimitetin që të vendosin për këtë çështje.
Ndryshën nga Tahiri vlerëson analisti Ilir Deda, ai sheh si të panevojshme kushtet që janë vendosur për ta diçën gjatë kësaj vizite, pasi që vetë lejimi kësaj vizite sipas analistit Ilir Deda është një mesazh që Tadić transmeton tek serbët e Kosovës dhe opinioni kosovar në përgjithësi.
Nuk është çështja te kushtet cilat mund t'i vendos Prishtina, ka ma shumë të bëj me një munges të vetë respektit të shtetsis dhe pavarësis të Kosovës nga vetë ana e qeverisë të Kosovës. Nuk ka asë një arsye që shteti cili punon me gjitha energjit kundër kësaj pavarësie dhe kundër stabilitetit në Kosovë, prezidenti këti shtetit vi dhe t'i jipet leja që të vjen në Kosovë dhe t'a jep një mesazh çfarë do që t'jetë ai.
Ndërkohë Ramush Tahiri thotë se Kosova nuk ka nevojë t'i kundër përgjigjet Serbisë, kështu që sipas tij, edhe nëse Tadić ka dashur që të shfrytëzoj festat fetare për qëllime politike, ajo është politike Beogradit dhe se Prishtina do të ketë politikat e veta që nuk varen nga veprimet serbe.
Kosova duhet të ketë mesazhe të mira, pa marrë parasysh se çfarë mesazhi jep Serbia, dhe Kosova duhet ta ketë politikën e vet, e cila në çdo moment dhe në çdo kohë nuk duhet të jetë përgjegje ose ona tjetër e politikës së Serbisë. Kosova duhet ta ketë identitetin e vet edhe sa i përket politikës së saj, të jashtme dhe të mbrendshme, dhe sa i përket standardeve të cilat i respekton.
Në një pritje për media gjatë festave të fundvitit, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu pati deklaruar se ai nuk do të ftojë Tadićin në kuadër të një mini samiti rajonal, ku ai tashmë kishte ftuar presidentët e Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Sidoqoftë, presidenti Tadić vjen në Kosovë edhe pa në institucioneve, çka sipas analistëve tregon se Beogradi nuk merret me deklaratat e zyrtarëve kosovar, por me strategjitë e veta kundër synimet kryesore, është mbajtja tensioneve në Kosovë dhe mbajtja në jetë strukturave paralele, me shpresën se një ditë do të hapet për dialog sërish çështja viseve të caktuara të Kosovës, ku shumicën e përbëjnë serbët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Hetimi dhe rinumrimi i votave për komunën e Gjilanit ka nisur sot në qendrën e numrimit të rezultateve në fushë Kosovë. Procesi ka nisur me disa orë vonesë, pasi që vëzhguesit e LDK-s nuk kanë qenë të pranishëm me kohë. Gara në Gjilan zhvillohet ndërmjet dy partive në pushtet, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Raporti Arton Kurushevcit.
Pas një pezullimi disa orësh, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që të nisë hetimin dhe rinumrimin e votave për Gjilanin. Hetimi dhe rinumrimi të parapara që të fillojnë në mëngjes ushtyp pasi që vëzhguesit e LDK-s nuk kanë qenë të pranishëm me kohë në qendrën e numrimit, por nga ana tjetër përfaqësuesit e LDK-s kanë bërë të ditur se në orët e pasdites në qendrën e numrimit të votave janë kthyer më shumë se 15 vëzhgues nga LDK-ja. Në ngryetari i LDK-s Lutfi Haziri tha Radios Evropa e Lirë se mospranimja me kohë e vëzhguesve ka qenë pasojë e moskoordinimit.
Në fakt, vëzhgues të LDK-s janë të morë pjesë, tashmë 15% dhe janë konfirmu, ma shumë dhe të ja ka qenë pjesë e koordinimit, apo mos koordinimit në mesë organeve, se sa gjithka tjetë. Natyrisht, duke më shtetë në obligimit kushtetuese, ne e kemë respektu vendimin e gzapit. Landa jonë për indre vetem është në gjukatë supreme, por nuk e pengon ankimimi jonë që po e procesitetën, shpresoj që jetimi sot që më do të konstaton nevojnë që edhe Gjilanit jetë pjesë e rivotimit.
Nga ana tjetër, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta tha se hetimi dhe rinumërimi i votave për komunën e Gjilanit po bëhet paralelisht.
Hetimi, i cili në fakt është paralel me numrimin, do me thonë hetimi dhe rinumërimi do të shkojnë në mënyrë paralele. Të gjithë vëzhgust, si që mora informat edhe sot edhe dje, janë të informuar në mënyrë të rregullt dhe zyrtarisht, do me thonë nuk është mungesa e informimit, andaj procesi do të vazhdoj.
Zyrtarët e qendrës për numrimin e rezultateve kanë për të ditur se procesi i rinumrimit është duke shkuar mirë. Koordinatori i kësaj qendre, Burim Ahmeti, shpjegon.
Me rinumrimin dhe me krahasimin pas formularëve të rritë të cilët do të dalin se rezultati i rinumrimit, atër do të jetë shumë më lehtë të bëhet hetim. Ky është hetimi më bindës për gjithë vëzhguesit.
Procesi i rinumrimit të votave sipas koalicionit të organizatave Demokracia në Veprim është i vënuar, Faton Ismaili nga ky koalicion thot. sot?
Kjo është një proces i vonuar, do thotë, po bën më tepër se 20 ditë që kur ka përfunduar raundi i dytë i votimeve dhe ne akoma nuk e dimë, do thotë se çka do bëhet me komunën e tretë, se ka pasur paraqitësimet më vëlla.
Prej 127 vend votimeve se ka pasur kjo komunë zgjedhet për balotazh për kryetarët e komunës, sot pritet të kontrollohen vetëm 52 sosh. Dita e njëjtë është ditë pushimi për shkak të krishtlindjeve ortodokse, prandaj procesi do të vazhdojë të premten. Pritet që pas përfundimit të këtij procesi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë një vendim për përsëritjen ose jo të zgjedhjeve në Gjilan, ndërsa siç dihet raundi i tretë i zgjedhjeve sipas KQZ-s do të mbahet me 31 dhjetor për kryetarët e komunës së Prizrenit dhe Lipjanit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Tirani jemi në situatë emergjence dhe përballemi me një katastrofë të mundshme, tha kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha pas mbledhjes së sotme të jashtëzakonshme të qeverisë. Shqipëria po përballet me sasira shumë të mëdha rreshësh që kanë shkaktuar përmbytje dhe rrezikojnë zona të tëra të banuara. Shiu po vazhdon për të 10-ën ditë dhe është detyra jonë ta parandalojmë katastrofën. Këto zona duhet të evakuohen, tha Berisha para gazetarëve. Ushtria po merret me largimin e banorëve. Një pjesë e banorëve të zonave të prekura, të cilët qeveria kërkon të evakuojë, kanë kundërshtuar nga frika se mund të humbin shtëpitë. Pronat. Humbja edhe një jetë të vetme do të ishte peshë rënd për vendin, është më kurajoze të gjenden rrugët për të tejkaluar situatën me mençuri, tha Berisha para banorëve të zonave të goditura nga përmbytjet. Sipas raporteve të fundit, 3800 hektar tokë janë në ujë dhe 350 shtëpi janë përmbytur. Prag, moti i ftohtë vazhdon të sundojë gjithë Evropën. Në qytetin norvegjez të Roerus, temperaturat arritën deri në minus 41 gradë Celsius. Franca është mbuluar nga bura, derisa autoritetet në Hungari kërkuan nga popullsia të mos përdor makinat, pasi kështu do të minjanohen aksidentet. Në Britani, ushtria po ndihmon në hapjen e rrugëve, pasi vendi po përballet me borën dhe ngricat më të ashpra që nga viti 81. Njoftohet për mbylljen e shumë shkollave. Shumë fluturime thuajse në të gjitha vendet e Evropës kanë psuar vonesa apo janë anulluar. Njoftohet se Eurostar, kompania e trenave të shpejt ka anulluar udhëtimet e 4 trenave, 2 të linjës Paris-Londër dhe 2 të tjera që lidhin Britaninë me Belgjikën. Kaliforni, një aeroport në Kaliforni ndërpreu trafikun ajror për shkak të një lëngu të dyshimt në valixhe. Autoritetet pastaj mësuan se lëngu ishte mjalt. Në të tjera zhvillime, qeveria kanadeze i udhëzoi aeroportet të përdorin skanerat e trupit me kërkesë të qeverisë amerikane. Njoftohen se skanerat do të përdoren vetëm për udhëtarët që do të fluturojnë në Shtetet e Bashkuara. Sana Jemen, Ministria e Brendshme e Jemenit arrestoi 3 militantë Al-Qaidës që ishin plagosur 2 ditë më para afër kryeqytetit Sana, nuk ka të dhëna për identitetin e tyre. Po sot ambasadat britanike dhe franceze u rihapën një ditë pas ambasadës amerikane pasi disa ditë qëndruan mbyllur për shkak të kërcënimeve nga një sulm terrorist. Islamabad, shërbimet pakistaneze të zbulimit thanë se së paku 11 persona u vran kur një aeroplan pa pilot që besohet jetë amerikan sulmoi një ndërtesë në rajonin e Waziristanit. Ky rajon njihet si një nga qendrat e militantëve dhe talibanëve në rajonet kufitare mes Afganistanit dhe Pakistanit. Ndërtesa ishte qendër aftësuese për talibanët. Kabul, nga shpërthimi një mine në lindjet e Afganistanit u vran 4 fëmijë dhe u plagosën 10 njerëz, në mesin e të lënduarve kishte edhe ushtar të NATO-s. Autoritetet afgane quajtën incidentin sulm terrorist, duke theksuar se mina ishte vendosur nga kryengricit. Moskë, një sulm vetvrasës ka vrarë të paktën 6 policë dhe plagosi më shumë se 10 të tjerë në Republikën Ruse të Dagestanit në Kaukazin Verior. Njohësit e situatës thonë se dhuna në rritje është rezultati i varfërisë, militantëve islamik dhe metodave të ashpra të përdorura nga forcat e sigurisë. Kombet e bashkuara kanë thënë se të paktën 28 civil dhe 7 paqëruetës kanë humbur jetën vitin e kaluar. 6 nga paqëruesit u vranë në një incident në Darfur të Sudanit, kurse ushtari i 7-të u vran në vendin e tij në Pakistan. 18 nga personeli civil janë vranë në Afganistan dhe në Pakistan. Bruxelles, Komisioni Evropian tha se do të padisë shtetet centrare që refuzojnë të paguajnë faturën për rritjen e pagave për punonjësit e strukturave të Bashkimit Evropian. Rritja e pagave para shembulimin e shpenzimeve që mund të shkaktohen nga inflacioni. Komisioni Evropian do ta çojë çështjen para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në Luksemburg. Çështja është komplikuar pasi dhe gjyqtarët që do të gjykojnë çështjen përfitojnë nga vetë rritja e rrogave. Tokyo, Tsutomu Yamaguchi, i cili mbjetoi dy shpërthimet bërthamore në fund të luftës së dytë botërore, ka vdekur në moshën 93 vjeçare. Yamaguchi ishte në udhtim zyrtar në Hiroshima në 6 gusht të 45-s kur shpërtheu bomba e parë bërthamore, ndërsa ndodhej 3 kilometra larg epicentrës së shpërthimit. Ai u plagoz dhe të nesërmen u dërgua me tren për në shtëpinë e tij në Nagasaki. Aty ai ishte në 9 gusht kur u hodh bomba e dytë bërthamore. Ai ishte ndër të paktët që kanë qenë të pranishëm në vendin e dy shpërthimeve dhe kanë mbetur të gjallë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Synimi kujdo qoftë për të minuar strukturat legjitime në Kosovë është i papranueshëm për zyren civile ndërkombëtare në Kosovë, si institucion që mbikëqyr zbatimin e dokumentit mbi të cilin bazohet shtetësia e Kosovës, planin e Ahtisarit. Megjithatë, ky institucion, por edhe Uleksi, theksojnë se kjo çështje duhet të zgjidhet me dialog ose mjet të tjera politike dhe jo përmes përdorimit të forcës. Kronike e Dona Pecit.
Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë nuk i njohin fare, madje i quajnë të papranueshme strukturat paralele serbe në Kosovë, apo, siç thuhet, strukturat të cilat kanë për qëllim të minojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Vendimi i fundit i Beogradit zyrtar për emërimin e gjykatësve dhe prokurorëve serb në gjykatë në veri të Mitrovicës kishte nxitur reagime të ashpra në Prishtinë, sipas të cilave nuk përjashtohej as përdorimi i forcës për të shuajtur struktura të tilla, siç thuhet, jo legale. Megjithatë, përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar theksojnë se forca nuk është mjet që mund të zgjidhë këtë problem. Zëdhënës i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Endi Mekigafi, jep vlerësimin e institucionit që ai përfaqëson në lidhje me këtë temë.
Kosovo has a legitimate judicial structure, as it has legitimate structures in other areas.
Kosova ka një sistem legjitim gjyqësor, sikurse që ka struktura legjitime në fusha të tjera të qeverisjes. Ne mendojmë se veprimet të cilat janë destruktive dhe të dizajnuara për të minuar strukturat legjitime të Kosovës, përfshirë ato të gjyqësorit, janë të papranueshme, u shpreh Mekigafi. Qëndrimi të ICO-s i bashkangjitet edhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Zëdhënësi i Uleksit, Kristof Lamthalysi, thekson se në asnjë vend në Bashkimin Evropian nuk ka dy sisteme gjyqësore që veprojnë në të njëjtën kohë e në të njëjtin vend. Euleksi, thot ai, ka për mision të asistoj vetëm institucionet e Kosovës në fushën e sundimit të ligjit. Euleksi nuk i njeh të ashtu quajturat strukturat paralele serbe. Mandati ynë është i qartë dhe derivon nga plani i përbashkët i veprimit 27 vendeve anëtare të BE-s, sipas të cilit ne jemi këtu për t'i asistuar institucionet e Kosovës në fushën e sundimit të ligjit, thalem falësi për të përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës në këtë drejtim.
Believe that dialogue is the way forward.
Ne besojmë se dialogu është rruga më mirë përpara dhe jo përdorimi i forcës, theksoi ai. Ditë më parë zyrtarë të qeverisë së Serbisë i kishin thënë Radios Evropa e Lirë se për vitin 2010 synojnë të investojnë me miliona euro në mbështetje të strukturave paralele që veprojnë brenda territorit të Kosovës. Përfaqësues të ekzekutivit kosovar kishin deklaruar se sfida vazhdueshme për institucionet vendore mbetet luftimi i këtyre strukturave, sidomos në pjesën veriore të vendit. Mirë po, vetë plani i Ahtisarit mundoson lidhjet të caktuara ndërmjet institucioneve të Serbisë dhe zonave të banuara me serbë në Kosovë. Sidoqoft, zëdhënësi i ICO-s Endi Mekigafi qartëson dilemën se a do t'i shërbenin këto raporte forcimit të strukturave paralele serbe në Kosovë apo jo.
Well, I think the focus is on being constructive. The provisions of the Ahtisari plan.
Mendoj se fokusi është të jesh konstruktiv. Dispozitat e planit të Ahtisarit parashohin veprime dhe bashkëpunim konstruktiv, siç është transparenca në financimin e shërbimeve të caktuara publike në zona të caktuara në Kosovë. Pra, siç është pjesëmarrja në institucione të caktuara të Kosovës, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Rreth 80% e obligimeve tatimore sipas përfaqësuesve të administratës tatimore të Kosovës përmbushen në mënyrë vullnetare nga tatimpaguesit. Ata thonë se janë krijuar mekanizma të nevojshëm për mbledhjen e këtyre mjeteve nga qytetarët dhe bizneset kosovare. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë kritikojnë qeverinë e Kosovës për neglizhencën e treguar në projektin për pajisjen e bizneseve me arka fiskale. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi. përfaqësi.
Drejtori i doganave të Kosovës, Naimur Uglica, thekson se përqindja më e madhe e bizneseve kosovare kryejnë obligimet e tyre, por si shtekson ai, ende ekzistojnë biznese të cilat nuk zbatojnë ligjet në fuqi.
Përgjithsisht nuk kemi pas ndonjë vështirësi të veçantë, them kështu të lashtë, veçantë përveç atyre se gjithmonë përballemi me dukurinë e një pjesë të thamë të tregtarëve, se një pjesa më e madhe tani veç janë vetëdisu për obligimet e tyre, cilët mundohen gjejnë forma ndryshe të ikin obligimeve. O përmes shmangjes futjes rrugëve ilegale, o përmes deklarimit të rrajshëm të vlerave, domethënë prezantojnë dokumentacion që prezenton një vlerë më të ulët se sa vlera reale aty madhe.
Edhe drejtori i përgjithshëm i ATK-s Bexhet Haliti thekson se në Kosovë ende ekzistojnë biznese të cilat me vështirësi përmbushin këto obligime. Megjithatë ai thotë se janë të kënaqur me mbledhjen e tatimeve.
Me pakun e re fiskale që qeveria ka miratu vitin e kaluar dhe përfundimisht një natë dy para vitit të ri ku vendi ka miratu edhe katër ligjet sponsoruar nga Ministria e Financave, është bërë edhe një bazë shumë e mirë ligjore që të trajtohet kjo çështje në mënyrë profesionale, edhe një administrim më modern i tatimeve siç parashihet me rregullativat e Bashkisë Evropiane.
Ai thotë se mbetet ende mjaft punë për të bërë në ngritjen e kapaciteteve të administratës tatimore, ndërkohë administrata tatimore e Kosovës ende nuk ka të dhëna përfundimtare të mjeteve financiare, të cilat janë mbledhur nga tatim paguesit gjatë vitit 2009. Drejtori i ATK-s Alitis Sharon.
Bazë të informacione preliminare administrata tatimore mund konstatoj se ka realizu planin e planifikum nga qeveria gjithësisht 201 milion që ndëmëhon e ka arritun, e tash në qëfar mase ka arritu se ka te kalu në presum shënimet përfundimtare.
Në anën tjetër, eksperti ekonomist Isa Tahiri thot se grumbullimi mjetëve financiare që duhet të hyjë në bugjetin e Kosovës për mes grumbullimit të atyre të ardhurave nga ana e tatimeve nuk është i kënaqshëm. Profesor Tahiri thotë se qeveria duhet të bën vendosjen e arkave fiskale në të gjitha bizneset. Sipas tij, pas vendosjes së arkave fiskale, qarkullimi do të jetë më real siç është prezantuar deri tash.
Qeveria duhet të merë hapa pak më konkret se në përmirësimin të arkave të cilat grumbullohen, vjen edhe detë pagimi i të arnave në koncientet të punësorve në administratën tatimore.
Vendosja arkave fiskale në të gjitha bizneset, thot profesor Tahiri, mundëson zvoglimin e ekonomisë jo formale dhe zvoglimin e evazionit tatimor. Ndryshe, qeveria e Kosovës në fund të vitit 2009 ka konfirmuar se procesi fiskalizimi do të filloj në fillim të këti viti dhe do të zhvillohet gradualisht. Arkat fiskale do të jenë të lidhura me ATK në përmjet rjetit GPIRS apo në të një rjetit tjetër, dhe ato do t'i transmitojnë të dhënat në ATK në lidhje me qarkullimin që realizon biznesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Ora saktë është 16:23 minuta. Pasojnë edhe dy kronika nga zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama ka thënë se shërbimet amerikane të kundërzbulimit i kishin të gjitha informatat të nevojshme për të penguar përpjekjen për sulmin në ditën e krishtlindjeve në aeroplanin amerikan, por dështuan të bëjnë lidhjet e duhura për ta kuptuar rrezikun. Obama tha se nuk do të tolerojë dështime të tilla. Nga Washington i raporton korrespondentja Radios Evropa Alir Heter Meher.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se agjencitë amerikane të kundërzbulimit kishin informata të mjaftueshme për ta penguar përpjekjen për sulmin në aeroplanin amerikan në ditën e krishtlindjeve, por dështuan që ta kuptojnë tablon më të gjerë.
The bottom line is this: the US government had sufficient information to have uncovered this plot and potentially disrupt the Christmas Day attack, but our intelligence community failed to connect those dots.
E fundit është kjo: qeveria amerikane kishte mjaft informata që ta zbulonte dhe mundësisht ta prishte sulmin në ditën e krishtlindjeve. lindjeve, por komuniteti ynë i kundër zbulimit dështoi të lidh këto pika, që do ta vinin të dyshuarin në listën e ndalim fluturimit. Ky nuk është dështim i grumbullimit të informatave, por dështim për të integruar dhe kuptuar informatat që i kishim, tha Obama. Ai e quajti dështimin të papranueshëm dhe tha se ka zero tolerancë për këto lloj gabimesh që janë bërë.
I will accept that intelligence by its nature is imperfect, but it is increasingly clear that intelligence was not fully analyzed.
Unë do të pranoj se për nga natyra kundërzbulimi nuk është i përsosur, por është jetë e qartë se kundërzbulimi nuk ishte analizuar plotësisht. Kjo është e papranueshme dhe nuk do ta toleroj, tha presidenti Obama. Përpjekja e Nigeriesit 23 vjeçar Umar Faruk Abdul Mutallab për të shkaktuar shpërthim në aeroplanin i cili duhej të aterrojë në Detroit në 25 dhjetor u pengua nga udhëtarët, të cilët i vëreitën flakët dhe vepruan shpejt që t'i shuajnë. Abdul Mutallab u arrestua dhe tash ndodhet në paraburgim federal. Pas incidentit, Obama menjëherë urdhëroi shtrëngimin e procedurave të skanimit të udhëtarëve nëpër aeroporte dhe u urdhëroi këshilltarëve të sigurisë që të rishikojnë mangësitë e mundshme. Por Obama e karakterizoi praninë Abdul Mutallab në aeroplanin amerikan si dështim të sistemit kombëtar të sigurisë.
When a suspected terrorist is able to board a plane with explosives on Christmas Day, the system has failed in a potentially disastrous way.
Kur një terrorist i dyshuar është në gjendje të hyjë në aeroplan me eksploziv në ditën e Krishtlindjeve, atëherë sistemi ka dështuar në mënyrë katastrofike. Është përgjegjësia ime që të zbuloj pse dhe të korrigjoj dështimet e tilla në mënyrë që të mundemi të parandalojmë sulme të ngjashme në të ardhmen, tha presidenti amerikan.
Irani akuzon Radion Evropa e Lirë si njën nga organizatat ndërkëmtarat të përfshira në trazirat pasgjedhore. 60 organizatat të huaja janë përfshirë në listën e zezë të regjimit iranian. Korespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandjari, sjell më shumë hollësi mbi këtë hap të fundit të regjimit iranian.
Ministria iraniane e zbulimit ka akuzuar rreth 60 organizata të huaja si të përfshira në të ashtuquajturën luftë të butë në Iran, në veçanti për rolin e tyre në trazirat pas zgjedhjeve presidenciale të qershorit. Në mesin e këtyre organizatave janë Fondacioni Soros, Radio Farda, që shërbimin e gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë, Human Rights Watch, si dhe Universiteti i Yale-it. Hapi i qeverisë iraniane është pjesë e përpjekjeve për të izoluar kritikët e regjimit, për të kufizuar informacionet e lira dhe për pasoj për të dobësuar protestat masive të opozitës.
Ministria iraniane e zbulimit gjithmonë është përpjekur të pengojë kontaktet mes iranianëve brenda vendit me organizatat ndërkombëtare. Në të shkuarën kanë akuzuar dhe publikimin Adineh, ku unë isha kryeredaktor për spionazh. Arsyeja sipas tyre ishte kontakti me organizatën ndërkombëtare të shkrimtarëve, thotë për Radion Evropa e Lirë Faraj Sarkuhi, shkrimtar i njohur iranian që tani jeton në Mërgim. Tini Ivan Gor punon për organizatën jugëqeveritare holandeze HIVOS. Kjo organizatë në Iran merret me të drejtat e grave dhe me problemet që kanë të bëjnë me sidan. Organizata që ai punon është përfshirë në listën e qeverisë iraniane, por Van Gori het poshtë akuzat.
It is simply nonsense what they say about that we have.
Është plotësisht e pakuptimt ajo që ata thonë se kemi një agjend për ndryshimin e regjimit. Ajo çfarë ne bëjmë është kontakti me aktivistët e shoqërisë civile. Disa nga këta aktivistë kanë qenë aktivë dhe në zhvillimet pas zgjedhore në Teheran, por kjo është zgjedhja e tyre, thot Van Gor për Radio Evropa e Lirë. Akuzat e regjimit iranian janë të pabazë nga pikpamja ligjore, thot për radion ton Mahmud Akhundi, profesor i njohur i së drejtës në Teheran. Kjo është në kundërshtim të qartë me parimet e të drejtave të njeriu dhe me ligjin ndërkombëtar. Madje nuk ka asnjë justifikim edhe nëse do të merrnim si bazë ligjin islamik, thot Akhundi. Por shkrimtari i njohur Sarkuhi beson se lista do të përdoret kundër të arrestuarve gjatë protestave të opozitës. Ministria e zbulimit po bën pretendime të tilla në kohën kur autoritetet iraniane po përgatiten të japin dënime të rënda kundër protestuesve të arrestuar. Ata duan të justifikojnë me këtë listë dënimet e ashpra që do të japin, thot për Radion Evropa e Lirë shkrimtari Sarkuhi.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Presidenti serb Boris Tadić po qëndron në manastirin e Veçanit në Kosovë. Ka filluar hetimi dhe rinumërimi i votave për komunën e Gjilanit. Situatë rënd në disa pjesë të Shqipërisë pas rreshtjeve të fundit. Barack Obama thotë se shërbimet amerikane të kundërzbulimit dështuan në rastin e nigerianit që tentoi sulmin në linjën Amsterdam-Detroit. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.